5.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju jedno od veoma aktuelnih pitanja koje postavljamo danas, a to je zašto je potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije. Da li se ova tema našla na dnevnom redu pod pritiskom međunarodne zajednice i koje bi suštinske nedostatke trebalo otkloniti? Da li će smanjenje broja poslanika biti glavna promjena koja se može očekivati u izmenama političkog sistema? Koliko je do sada poštovan Ustav i šta bi trebalo uneti u novi, koji bi garantovao ljudska prava i ograničavao vlast? Želim vam još jednom dobar dan. Ovo je talasanje, slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. Moj gosti će biti profesor Slobodan Samardžić i profesor Stevan Lilić. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scar.
It all, it all, it all. We could have had it all.
11 časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i u najavi sam rekla jedno od pitanja zašto je potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije. Moji današnji gosti, profesor Slobodan Samardžić i profesor Stevan Lilić, hvala vam što ste došli u talasanje i dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što otvorimo temu promene političkog sistema i Ustava Srbije, ja bih vas zamolila za kratak komentar događaja koji je i danas na prvim stranama, a tiče se pregovora, dijaloga između Prištine i Beograda u Briselu i kako smo mogli da čujemo od premijera, rekao je za poslednje razgovore da strahuje da je prištinska strana došla u Brisel da ne potpiše sporazum, ali da nekih pomaka ipak ima. Profesore Samardžić.
Pa ja strahujem da će to, završiti onako kako je započelo, da će naši definitivno da predaju Kosovo. Ostalo još nekoliko stvari u ovim pregovorima do tog novog dokumenta Brisel 2, gde će se zapravo potpisati kapitulacija praktično. Tu je navodno ostalo nekih neregulisanih pitanja u vezi telekomunikacija, u vezi zajednice srpskih opština i elektroprivrede, pre svega gazivoda i jezera, ali to su, tako kažem, sitna pitanja u odnosu na ono što je do sada predato. Ja prosto mislim da, obzirom da je ova vlada Vučića predala ono što je čvrsto držala u rukama, dakle to je kontrola na jednim delom Kosova, u najmanju ruku na one četiri severne opštine, da će istom logikom stvari nastaviti do kraja, a to znači da će potpisati taj sporazum koji je za Srbiju krajnje nepovoljan jer će ostati bez svoje južne pokrajine.
A šta bi bilo rešenje?
A s druge strane, Albanci će dobiti sve. A alternativa je, što se mene tiče i pre briselskog sporazuma, da se taj konflikt zamrzne. Prosto da ostane status quo dok ne budu Albanci spremni da razgovaraju na jedan fair način i Evropska unija da eventualno bude posrednik na jedan fair način, što do sada nije bila. Uvijek je navijala za nezavisno Kosovo. A situacija bi se, dakle, odvijala onako kako stvari stoje na terenu. Srbija bi koristila tamo gde su Srbi u većini, kontrolisala taj prostor, kao što je i do Briselskog sporazuma činila. Albanci bi živjeli svoj život kao da su nezavisna država, ali stvari ne bi bile rešene. Najgore kad mi nešto potpišemo, kad potpišemo tu kapitulaciju, onda nema povratka.
Profesore Liliću, jesmo mi potpisali kapitulaciju?
Ja mislim su to malo jake reči za ovu situaciju, ali da pogledamo šta, da kažem, su činjenična stanja. Pa između ostalog, tu ima puno i sa naše strane što smo propustili. Recimo, jedno od toga kada je propuštena, jeste propuštena prilika kada je donet Ustav 2006. godine i posebno vezano za takozvanu suštinsku autonomiju Kosova i Metohije, jer je da se donese odgovarajući zakon, taj ustavni zakon, organski zakon, prosto nas je pregazilo vreme, ili dakle proglašena je nezavisnost Kosova pre nego što je uopšte sa naše strane urađeno ono što je moglo. Izgleda da mi jako mnogo kaskamo u tom pogledu i puno propusta nam se onda vraća kao bumerang sa vrlo negativnom situacijom, ali da vidimo sad ovaj
Da, Brisel 2. Nešto kasnije i preambulu.
Da, da vidimo ovaj Brisel 2. Pa, pregovori su očigledno teški, jeli, i tu imamo puno komponenata koje treba da se stave, da kažemo, u realni okvir. Prosto imamo jednu realnost, jeli, sa kojom moramo da se suočimo. Nisam baš siguran da imamo najbolje kapacitete da to rešimo na način koji bi, ne mogu da kažem, korist, ali sa najmanje šteta, jer smo, kažem, već propustili. Tako da verovatno će pritisaka biti na jednoj i na drugoj strani, jeli, da se to pitanje reši, pogotovo što je to stalno žarište. Ne zaboravimo da, recimo, pre 10 godina i u Beču su bili, jeli, razgovori između Srbije, odnosno Srbije i Kosova, i to pitanje da se reši. To je isto bilo neuspešno. Dakle, mi nemamo garanciju da će ova pitanja da se reše.
I dok to tako može da traje, s obzirom da se negde Srbiji i žuri zbog otvaranja poglavlja, otvaranja nema bez
pa to, one tačke 35. Jasno od početka, jer tako drugo su pitanja kako se to iz raznih, da kažem, medijskih, političkih razloga predstavlja. Ali evo, to su činjenična stanja. Kosovo je priznato od strane skoro 100 država, dakle to je polovina planete i tako dalje, i mi moramo da se realno odnosimo prema tom.
Da li je realnost i ono što negde premijer očekuje, a rekao je da od Merkelove očekuje teške reči o Kosovu i Metohiji, a najlepše o ekonomiji?
Pa teško reći, ne znamo na što se misli, naravno.
Pa šta bi mogli da očekujemo od Merkelove?
Pa ja mislim da bi možemo da očekujemo ono što je već na stolu. Tako, na stolu je to. Praktično dolazimo u situaciju, jeli, što je i ranije spominjeno, da ono bude uzmi ili ostavi. Dakle, izgleda da u ovom trenutku prosto mora da se donese ta teška odluka.
Pa ja mislim da uvek ima manevarskog prostora ako vlada ima politiku i strategiju. Naša vlada ima politiku i strategiju da čini ono što je kažu ljudi iz Europske unije, iz belog sveta, kao što je recimo Angela Merkel. I vi zapravo onda sami sebe stavljate u poziciju da nemate alternativu i da morate da se ponašate po principu uzmi ili ostavi. Naša vlada je odlučila 2014. godine, mada odlučila i ranije, da ide, tako da kažem, lakšim putem, da prihvati ono što, sve što se nametne.
A zar nije to i prethodna, samo ne imala ovoliku podršku građana?
Pa jeste, praktično 2008. godine vlade su se tako ponašale, pustile su Kosovo niz vodu ili puštale su, a nisu za uzvrat ništa dobijale. To je sad pitanje zašto je to sve učinjeno. Ako mi treba da damo Kosovo da bismo dobili datum, koji ljudi možda nije jasno, to je početak nekih pregovora. Ti pregovori optimalno ne mogu da traju manje od 10 godina. Zašto su pregovori? Za članstvo Evropske unije. Kako za članstvo kad se Evropska unija neće više širiti? 1000 pitanja. Posle se pitanje da li mi nešto dobijamo. Mada ni to nije najbolji pristup, to je nekakav trgovački pristup. Čak ni tu ništa ne dobijamo. Dobije jedino vlada svojom stabilnošću, koju zapravo zahvaljuje stranom faktoru. I zato je hvale za ekonomske reforme.
Ali najbolje znamo da je velika podrška ovoj vladi.
Kako da ne, ali najbolje znaju ne građani kakve su ekonomske
reforme. Ne samo od međunarodne zajednice, nego i od građana ovdje.
Da, pa vidite, podrška građana jeste, to je jedna činjenica. Imali smo mi toga i u prošlosti. Milošević imao još veću podršku, vlada je 10 godina, pa je završio kako je završio. Hoću da kažem, nešto tu nedostaje sa demokratskog stanovišta. Znači, ti izbori nisu bili baš najregularniji i tu je bilo raznih pritisaka. Građani idu na obećanje o boljem životu u Europskoj uniji, dakle, to su sve nerealne obećanja i vrlo brzo će videti većina ljudi da od toga nema ništa. I onda se pitam kako će se ponašati. S druge strane, postoji, znate, ta jedna mreža vlasti koja sa vrha do dna, do lokalnih nivoa vlasti, čvrsto drži stvar u svojim rukama, mnogo nehaje za procedure i prava i zakone, vrši pritiske, ovi zadnji lokalni izbori pokazuju da se upotrebljava i fizička sila, a ono što je najgore, opozicija danas nema podršku u inostranstvu, konkretno na zapadu. Zapad podržava Vučića i te vrlo, tako da kažem, mere vladavine koje su na granici represije. Prema tome, to je jedan status quo ko recimo 45 ili 6, kada je Zapad pustio Josipu Brozu da ovde obavi izbore kakve on želi, da uspostavi totalnu vlast i da prosto imaju pod, tako da kažem, nekom svojom kontrolom jedan prostor, učineći ga neutralnim u tim budućim hladnoratovskim podelama.
E sad biće zanimljivo i šta će profesor Lilić, koji je već spomenuo 2006. godinu i preambulu. I profesore Liliću, sad konačno otvaramo i ovu glavnu temu, zašto je potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije. I da li vam je jasno odakle se prvo kreće i odakle bi trebalo krenuti?
Pa ovako, prvo pitanje je da li uopšte treba menjati, jeli, s jedne strane ovo što je urađeno 2006. vezano za Ustav je puno toga popravilo u odnosu na ranije stanje. Postoje međutim neke par nekih tačaka, jeli, koje po mom mišljenju ne traže kompletnu reviziju, nego traže jednu odgovarajuću, da kažemo, inovaciju i jednu preciziranje stvari. Tu ima više, mi smo se nekako, sticam prilika, jeli, preambula nam je ono glavna tačka, ali
vidite
preambuli...
da građani negde misle da se u stvari sve to radi zbog preambula.
Pa, da vam kažem, preambula sama po sebi ima i dva dela, da samo kažemo, ima deo koji se odnosi na Kosovo, koji je u žiži, ali ima neki drugi deo tamo gde se kaže, ne znam, državna tradicija i tako dalje. Sve to treba malo da se vidi. Konačno, možda je osnovno pitanje vezano za preambulu, taj, da li je preambula sastavni deo Ustava ili ne? Imamo jednu vrlo, vrlo jednostavnu, kako da kažem, pokazatelj. Dakle, prvo ide preambula, pa onda piše reč ustav, pa onda ide tekst ustav.
Zašto
dakle,
je to tako? Vaše
pa tako zato što je to preambula. Jer tu se otvara pitanje, između ostalog ima dosta radova na tu temu, ozbiljnije i danas sa uporednim svetskim, jeli te preambule variraju razne, jeli kod nas je, da kažem, ključne reči su Kosovo i Metohija i tako dalje, ali recimo imaš drugi, Irska recimo ima sveto trojstvo i Grčka ima sveto trojstvo u preambulu.
Pa ovdje u preambuli zapravo je bila želja, pretpostavljam, da se pošalje poruka Kosovo je Srbije.
Pa dobro, to je poruka, da, ali to nije ustav. Odnosno, dakle, imamo jedan taj problem koji mora da se reši. Da li je to ustav ili nije ustav? Ako ide pre ustava, onda nije. Jer prvo ide preambula, pa ide naslov ustav, pa ide tekst ustava. Međutim, u ustavu posle u revizionim klauzulama stoji da se preambula menja po istoj proceduri kao i ustav. Znači, sad ustav kaže da je to ustav. Jeli? Dakle, to pitanje mora da se razreši. Vjerojatno je to pitanje veštine ustavopisaca 2006. godine koje su tako to, da kažem, neku vrstu začaranog kruga napravili u proceduralnom smislu oko toga. Ali preambula je više vezana za određene orijentacije nego što je deo operativnog pravnog sistema, jeli, kao što je ustav. Mislim, ima tu i drugi stvari.
Je to ono što je negdje rekao profesor Goati ovih dana, da će pisanje sljedećeg ustava pokazati da li je Srbija, mislim, parafrazira, reću za istok ili za zapad, odnosno za Rusiju ili za zapad.
Pa da vam kažem, uvek prethodi, pazite, ustavu prethodi jedna vrsta političkog dogovora ili konsenzusa koji može biti više ili manje prisutan. Jeli, najbolje je da ima što širi konsenzus i tako dalje. Ali to pitanje je jedno, drugo je pitanje tako operativnog dela ustava. I hteo sam ovo da kažem, znači osim preambule, ustav ima par određenih tačaka koje po mom mišljenju, naročito vezano za politički sistem, kako ste rekli, je vezano za taj mandat. Dakle, opet je formulacija ustavu za mandat, mislim, poslanika, jeli, i ta formulacija tamo koja nekako je ispala da može da se akomodiraju razne varijante i onda imamo dosta jednu jaku odluku Ustavnog suda da kaže da mandat pripada poslaniku. Mi koristimo izraz da je poslanik vlasnik mandata. U našoj, kako da kažem, mi smo to predstavili kao da je to jedan komodit, to je, kao da je to jedna roba koja može da...
Da,
koja
se postavlja kao vlasnik, da.
Tako je, znači ja sam vlasnik automobila svog, ja sam vlasnik mandata. To nije baš tako, znači to mora da se ozbiljno popravi. Imamo još jednu odredbu preuzetu iz ranijeg, da kažem, Miloševićevog ustava, to je član 111. gde kaže predsjednik Republike predstavlja Srbiju i oličenje je državnog jedinstva. Ta formulacija, taj koncept također nam stvara veliki strukturalni problem. Jer ako ti imaš sistem podele vlasti, kako onda jedan organ izražava državno jedinstvo? To nešto nije u redu.
Znači, i sad se već otvaraju dileme da li želi da se ojača funkcija predsjednika ili će kasnije...
To je malo više, malo je više od toga. Po mom mišljenju, ne treba ići na... Nema potrebe da se ide u neku veliku ustavnu rekonstrukciju, ali treba popraviti ove stvari. Pitanje svih pitanja je naravno preambula, ali ono nije ustavno pitanje, ako mene pitate, to je političko pitanje. Znači, ono
i evo vi ste 2006. negde i ozbiljno učestvovali u celoj priči i da li se slažete s tim da je zapravo rasprava o legitimitetu postojećeg ustava nekako krenula odmah kada je on i donet. Zašto je to tako?
Pa ne tako brzo, ali relativno brzo. Ako imamo u vidu da je taj ustav donet pre svega 9 godina. Kažem sve godine, 9 godina, zato što ustavi po prilici žive, dobri ustavi žive više decenija, pa neki više vekova. Da je donet jednom apsolutnom većinom, dakle, sa više nego dvotrećinskom većinom poslanika u Skupštini i sa većinom građana od ukupnog broja birača u Srbiji, dakle, da imao jako čvrstu legitimnost, pitamo se ko su sad ti građani danas, da li to neki drugi svet, da li to neka druga generacija ili su to isti ljudi. Kad pogledate, isti ljudi su ga doneli 2006. godine, zašto bi ga menjali 2015. godine? Dakle, jako kratko vreme za računanje vremena po nekim ustavnim merilima.
Ali tada merilima. Se postavljalo, profesor, ovo pitanje preambula.
Da. Dobro, preambula je značajno pitanje, ja ću ga u jednom drugom kontekstu pomenuti.
Evo da objasnite u stvari šta je rekao profesor Lilić, koji su njegove zanje.
Pa dobro, sasvim kratko, bilo kako bilo, sad teorijske dileme ovde nisu interesantne, nemamo vremena o tome, ali pazite, to je preambula Ustava Republike Srbije. Prema tome zna se šta je. Preambula po prirodi stvari nije takozvani normativni deo ustava. On je politički deo. On je jedna politička deklaracija koja ide ispred norme i utemeljuje normu. Tako da, mislim, on je jedan, kako kažem, jak, govorim načelno o preambuli, jak sastavni deo ustava koji ga legitimiše. I tako u svim ustavima, svetskim ustavima.
Je to zapravo bila politička poruka?
Pazite, preambula je uvek neka istorijska politička poruka.
Ali da li je bila realna?
Mi, narod Amerike, u želji da ostvarimo što čvršći savez, tako počinje preambula američkog ustava.
I koliko Nemački on traja, ustav, mi smo promenili koliko.
Hoću da vam kažem, pazite, tu imate mi, narod Amerike. Pazite, to je već jedna poruka politička. Nije pravna, ona je preambula. Ali na njoj se temije čita pravni sistem Amerike. Kao kod nas što se kaže za Kosovo, zapravo govori se o teritorijalnom integritetu koji je ugrožen. Zato je ta preambula i aktuelna i istorijska. Zato što zadire onu prvi deo rečenice da je Srbija država, tradicionalna država srpskog naroda, ili već kako je formulisano, istorijska država srpskog naroda. To su dakle svečane izjave. To su svečane izjave. Dobre. I to uvek stoji u Ustavu kao njegov sastavni deo, iako ne kao normativno pravni deo. Ali htio sam reći sledeće. Znate, ova diskusija oko promene Ustava je nekako krenula naopako. Hoću da kažem, svaka diskusija je legitimna, svako može da iznese svoj stav. Ona je krenula, dakle, sa jednim ubrizgavanjem teme o promeni, od ozgo, pa onda sada ljudi koji imaju neke primedbe na pojedine dele Ustava se na to hvataju i imate utisak kao da je dobra atmosfera za promenu samog Ustava. Hoću da kažem, ta je rasprava indukovana iz inostranstva. Upravo zbog preambule i zbog onih
evropskih integracija, gde bi on trebalo zapravo da se donese negde do kraja 2017. godine.
Ne, pazite, što se tiče evropskih integracija, taj Ustav je potpuno u redu. On daje odredbe.
Da je u skladu sa međunarodnim pravom.
Apsolutno. Ne samo sa međunarodnim pravom, sa evropskim pravom je u skladu. Da, sve dok mi ne postajemo članice. Jer član Ustava koji govori o međunarodnim ugovorima sasvim korektno govori da kako se zaključuju međunarodni ugovori i kakav je njihov značaj u unutrašnjem pravu Srbije. On ima prednost u odnosu na zakonodavstvo. Znači, i taj ugovor sa Evropskom unijom ima prednost. I budući o pristupanju, ako se ikad potpiše, imaće prednost. Ali to je budućnost, to nije današnjost. Sadašnjost. Mnogi su hteli da mi već unesemo klauzule u Ustav kao da smo članica Evropske unije. Recimo klauzulu o delegiranju nadležnosti Evropskoj uniji. I neke druge takozvane integracione klauzule. To je potpuno glupost. Mi nećemo biti članica Evropske unije nikad.
Mi
to je put bez cilja. Zašto bismo menjali Ustav zbog toga?
Razgovarali smo o preambuli o Kosovu i samo da ne propustimo kako je rešeno pitanje i zašto na taj način. I vidimo sada da predstavnici, pre svega iz Vojvodine, kažu da bi i to pitanje trebalo da se reši.
Sad vam kažem, otvorene diskusije i svako može da kaže svašta. Na taj Ustav ima legitimnost.
Ali što vi
Pazite, ne mogu da komentarišem svaku primedbu. Znate, ja mogu da kažem, ali nije bitno. Mislim, to je glupa primedba zato što je taj preambula je legitimna. Ona se nalazi u Ustavu na osnovu izuzetno jakog postupka donošenja Ustava. I sad, pazite, pojedinci mogu biti nezadovoljni time i postavljati tu temu, ali ona ne bi morala bude relevantna u stabilnom sistemu, pošto je sistem razdrobljen. Ovde je sve relevantno što god ko kaže.
Znate. Da li je, profesore Liliću, negde glupa tema ova koja se otvara? Znamo da je formirana akciona grupa za promenu političkog sistema Skupštine Srbije, da su tu i parlamentarne i vanparlamentarne stranke i sada u susretima je i ovakva jedna primetba izneta.
Ja se velikim delom slažem s onim što je kolega profesor Samardžić rekao, da tu imamo dosta nerazlučene stvari. Ako hoćemo da budemo, da kažem, ozbiljni, onda treba razlikovati, recimo, ono što se meša u našoj javnosti, recimo izjave raznih analitičara i eksperata. Eksperti su svuda, suština koncepta eksperta je da je to profesionalna osoba koja dolazi da popravi stvar kada drugi to ne mogu. Dakle,
i koji ne šalje
vanredna
političku poruku.
Tako,
nego
znači, ako je redovna situacija, redovno održavanje. Ako je vanredna situacija, zovu se, da kažem, eksperti da to urade. Ali mi smo pomešali šta je ekspert, šta je, na primjer, analitičar, koja je potpuno druga jedna vrsta pristupa koja postoji. Kada je reč o samom Ustavu, i tu se ja slažem sa kolegom, dakle, svako može da kaže šta god hoće, mora da postoji fokusirana nekakva rasprava, da li se to misli ozbiljno ili ne, jer ne treba trošiti bateriju, ne treba trošiti reči na stvari koje nemaju efekta. Ako imate jedan stav, mora da postoji odgovarajući obrazloženje u korist tog stava, kao isto tako i protivargument, kao i obrazloženje tog protivargument. I ono što mislim da je jako bitno, je li što mi nemamo tradiciju u tome, a to je da se pravi ta ocena efekta, znači da se izmeri efekat. Dakle, šta će biti ako se, na primjer, smanji broj poslanika u Skupštini? Osim recimo financijskog efekta. S druge strane, izvinite, kako ja kao građanin mogu da znam ko je zapravo moj kongresmen, ko mene zastupa? Na primjer, ja sam iz Niša. I sad, ko mene zastupa u Skupštini kao Nišlija? Možda je neko iz Niša, ali pripada političkoj konfiguraciji koja je čija centrala, na primjer, u Beogradu.
A da li je onda poruka da se smanjenjem broja poslanika, kao jednim od eto isto aktuelnih poruka koje se šalju, od 2 miliona evra u budžetu, uopšte bitna, i da li je to prava ušteda?
Slušajte, mislim da ovde mora da se bude veoma pragmatičan. I mi imamo i primere. Recimo, Kina je dobar primer za pragmatizam. Oni imaju jednu kinesku, tipično kinesku, nama malo čudna formulacija, nije važno da li je mačka crna ili bela, važno je da ulovi miš. Kina je od zemlje koja je prije 30 godina imala glad, znači ljudi su umirali od gladi, sada postala praktično ekonomska sila broj 1. Dakle, oni su se opredelili za pragmatični pristup. Pragmatični pristup podrazumeva u stvari da se određene pojave stave u kontekst. Naprimjer, tekst i kontekst. E tako mi moramo da gledamo i naš ustav i našu preambulu. Ima jedan autor, neki Petar Heberle, koji upravo ima veoma elaborirano pitanje teksta i konteksta u odnosu na ustav. Dakle, postoji stručna literatura i tako dalje, ali koje mogu da se koriste za reference da se rešavaju te stvari. Mi izmiče nam taj kontekst. Znači, mi tekst ne stavljamo u kontekst i naši rezultati su takvi da mi zapravo postajemo deo problema više nego što postajemo deo rešenja. Znači, efekat nije realizovan. Za to je potrebno odlučnost, za to je takozvana politička volja. Ako hoćeš da menjaš ustav, izvoli, menjaj ga, pristupi, ali onda pristupi ozbiljno.
Mislite da da su ovi prvi početni koraci zapravo loši?
Pa to bi bila jaka reč, ali mene nije, znate šta, radna grupa ne deluje mi ubedljivo, jel? Dakle, ona treba da ima neki output, mora da ima neki rezultat, ajde da vidimo da vidimo o čemu će biti. Znači, to je previše arbitrarno, previše je tu, kako da kažem, slobodno, jel, da se ubacuje šta se želi. Ja mislim da to treba poći od onoga što je lakše, dakle, veoma praktično. Znači, treba popravljati u ustavu one, da kažem, tehničke, proceduralne, institucionalne stvari i tako dalje. Da vidimo kako ćemo da izađemo iz tog začaranog kruga. Na primjer, mi svi govorimo o tome da su sudije nezavisne, nezavisno sudstvo i tako dalje. Izvini, molim te, kako može sudstvo da bude i sudija nezavisan kad njega bira parlament? Mislim, postoji tu i Visoki savet sudstva i tužilaštva i tako dalje, ali u suštini je sudija političko biće, on je proizveden od strane političkog organa.
I to, recimo,
to
nije
da
stavljeno
reši
kao tema broj 1, nego se govori o broju poslanika. I, recimo, ono što znam da ste jedan i drugi govorili, a to je negde o ta kontrola pravosuđa od strane izvršne vlasti, i da je to nešto što bi jako bilo bitno i važno regulisati.
To su disfunkcije, ali koje su stigle. U žiži je ova tema vezana za preambulu, jeli, to je sad pitanje. Ako dozvoljavate s tim u vezi, koje je moje mišljenje? Znate kako, ja mislim da je nas realnost prosto onako nam je izmakla. Jeli, između ostalog, jeli, govori se o suštinskoj autonomiji Kosova, to treba da bude regulisano zakonom, tog zakona nema. Sva po svoje prilici, jeli, to što je vezano za tu eksplikaciju vezano za Kosovo u preambuli je prosto primer onoga što se zove mrtvo slovo na papiru. To više nije realno. Dakle, ne postoji to.
Koliko je do sada, profesore Samardžiću, zapravo bio ugrožavan ustav, ako mogu tako da kažem? Da li se on uopšte poštuje?
Pa znate šta,
u nekim segmentima,
ustav se
naravno
poštuje i ustav se ne poštuje. Mislim, koliko je ugrožavan, to se teško može sada reći. Može se samo reći da se on naprasno menja i da se sada traže razlozi za tu promenu post festum, pošto je dato naređenje da se promeni.
Pa dobro, ali evo, čuli smo profesora Lilića, i to je ono što, recimo, sve nas građane muči, ako nemamo dobro i jako pravosuđe, a svakodnevno slušamo o tome
tema
kakvo je.
Sad ću odmah da kažem, vidite, postoje slabe tačke političkog sistema, sistemski slabe tačke, to već možemo da merimo od 2006. godine do sada. Ima ih nekoliko. nekoliko pitanja otvoreno, recimo u pravničkoj struci otvoreno davno pitanje načina izbora sudije. To je odlična tema za raspravu. Ta tema mora biti raspravljena na jedan stručan način sa predlozima, sa tako kažem mišljenjima i za i protiv. Treba konsultovati i one ljude koji su pisali ustavne odredbe o načinu izbora sudija. Premda Skupština bira sudije samo u prvom koraku, posle ih bira Vrhovni savet pravosuđa, sudstva. Prema tome, tu ima rešenja ovakvih i onakvih. Ja bih volio da struka najpre u jednoj javnoj raspravi da primedbe, a drugi deo da brani. Nezavisno toga da će se ustav menjati. Prosto vam dajem kao primer. Ako dođe zaključka da treba promeniti, onda je predlog za promenu ustava. Zna se zašto se menja. Ovde je prvo rečeno promjena ustava, pa su onda teme spontano nabacene, pa je svako našao sebe u toj priči. I sad imate recimo desetak tema sistemskih, od kojih najveći broj može da se reguliše zakonskom promjenom, recimo izborni sistem. Broj poslanika ne može, ali to je tema za raspravu. U krajnjoj liniji, ako je 250 i ako je skupo, treba napraviti ekspertizu. Da li sada potezati čitavi ustavni postupak koji jako tromi spor? Da li klati vola za jednu šnicu? Znate, imate dosta takih tema političkog sistema, ali ja se bojim da stvar krenula obrnuto u nameri, dakle, inicijatora, da se sada podgreva atmosfera lošeg ustava sa puno nekih tema, gde svako traži svoje, a onda će se doći do onoga da nedostaje, dakle, fali i položaj autonomne pokrajine, dakle, do političko pitanje, imate puno nezadovoljnika, dakle, ova državna pitanja, odreći se Kosova, reći preambula je zastarela i onda reći pa dobro, zašto se ne menja ceo ustav?
Dobro,
to tako
da
ide, znate.
Mi negde vraćamo i vrtimo pomalo u krug i vraćamo upravo na preambulu dobro. I na Kosovo. A kada ste spomenuli ko bi sve trebalo da učestvuje u toj raspravi, već sam negde u jednom trenutku rekla i parlamentarne i vanparlamentarne i stručna javnost, kažu možda i međunarodna zajednica, i to je sada zanimljivo pitanje. Evo, ja ću da podsjetim, pre nekoliko dana Doris Pak, članica Evropskog parlamenta, izjavila da iz Ustava trebalo izbaciti preambulu o Kosovu, a mi bi trebali po toj raspravi možda da i uvedemo eksperte iz Evropske unije. Kako ćemo
kako
da to da uskladimo?
Mislim da je najbolje da nam strani eksperti napišu Ustava da ga usvoji Evropski parlament. Ja mislim da je to najbolje rešenje za Srbiju. Stvari tako idu. Ovo nije nikakva šala. Znate, prosto ideja da vam ustavnu raspravu sistemski prate strane ambasade je potpuno suluda. Znate, ustav je tradicionalni dokument jedne države. On može biti predmet nekog interesovanja inostranstva i tako dalje. Ali da oni to prate i da eventualno sufliraju šta bi tu trebalo da se uradi, što inače i čine, pa to je, znate, prosto to je izdavanje ove države na veresiju.
Da li biste vi sedeli onda, u timu, znate, gde je recimo ekipa iz, odnosno predstavnici iz Evropske unije, profesore Liliću? Kako bi delovala ta po vama ideja?
Biću vrlo direktan, odgovor je ne. Dakle, ja delim ovo mišljenje ili da zemlja mora, svaka zemlja koja drži do sebe, mora da ima svoje te atribute suvereniteta i nezavisnosti. Dakle, zemlja mora sama sebi da napravi ustav. Naravno, posle toga može da daje na konsultaciju i na mišljenje drugim i tako. U ostalom, mi smo imali i na ovaj ustav iz 2006. Je li to mišljenje Venecijanske komisije, je li koje istaklo određene stvari, posebno vezano za, recimo, status autonomija, odnosno pokrajina i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je stvar mnogo ozbiljnija nego što se nama na prvi pogled čini, zato što mi to pre svega gledamo kroz jednu, kako da kažem, političku dimenziju. Ne mislim ništa loše tim povodom. Ali mi moramo da gledamo sa jedne operativne tačke. Recimo, Srbija, kako izgleda Srbija u teritorijalnom pogledu? Jer ona je veoma, veoma asimetrična. Jeli, počevši od Vojvodine, centralne Srbije, Beograda, opština, veličine opština i tako dalje. Tu su postoje razne kombinacije koje treba, da kažem, ispitati i testirati da li to funkcioniše, da li daje pozitivan ili daje negativan efekat. Mi, recimo, ovih dana svi smo suočeni sa procedurama javne nabavke, izvrsno, pozdravljam, ali ako je to takva procedura koja blokira, onda ona nije dobra. Dakle, treba naći alternativu tome, jer i tu mi manjkamo u našoj tradiciji kako da stvar postavimo. To sam još jednu stvar, samo da kažem, razni, veoma je neophodna javna rasprava. Mi javnu raspravu nemamo. Mi imamo nešto što bi moglo da se nazove rasprava u javnosti. Dakle, svi govore. To je babilonska kula. Znači, svi govore, nikad ne mogu da sagrade kulu. Javna rasprava podrazumeva i odgovor na postavljena pitanja. Znači,
i ono što ste rekli, i za i protiv, da se čuje jedna i druga
odgovor,
strana.
Tako, i odgovor. Naprimer, ako se uključi u javnu raspravu, naprimer, neko stručno udruženje, naprimer, za ustavno pravo ili za političke nauke i tako dalje, ili neka nevladina organizacija ili neke institucije. Jeli, dakle, ne može samo ministarstvo ili neki odbor parlamenta, jel, da kaže, aj sad vi recite šta imate, pa onda odosmo kući. Ne, moramo da imamo, jeli, tu povratnu informaciju. I jedna od načina na koje može da se reši, jel, ja sam bio poslanik u Skupštini i bio sam potpredsednik Odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije, gde smo, posle je formirana i ta komisija za promenu ustava i tako dalje i tako dalje, ali jedna od opcija koje su postojalo vezano za autonomiju, to je za teritorijalnu autonomiju, znači za autonomiju i lokalnu samoupravu, jeste u stvari da se donese poseban zakon, ustavni zakon o tom. Recimo, Hrvatska to ima. Hrvatska ima ustavni zakon o lokalnoj samoupravi. On ima nekoliko ustavnih zakona. Kod nas ustavni zakoni su formalni, sprovodbeni akti. Ovo su takozvani organski ustavni zakoni, gde to pitanje može naknadno da se reši. Dakle, to ne mora da bude direktno uključeno u ustav, može da bude indirektno uključeno u ustav. I mi možemo da nađemo rešenja, naravno pod pretpostavkom da se opredelimo za takvu orijentaciju. Ja nešto nisam preterano
optimističan. Zašto ste sumnjičavi? Evo, od kad je krenula ova rasprava, stalno stižu najave da će svi biti uključeni, da će biti otvorena debata i tako dalje.
Pa ja upravo ću da...
Mislim, na osnovu čega ta sumnjičavost, tako može kratak odgovor pa reklama.
Slušajte, ovo što je rekao profesor Samardžić. Dakle, ovde ćemo tek da vidimo čemu se radi. Tako se ozbiljno predstavljamo.
Znate šta je tu problem? Što to deluje kao kampanja već.
Da.
To nije javna rasprava, kako je kolega Lilić to rekao.
Javna rasprava mora imati... Mislite da je nama u javnosti delovalo drugačije 2006. godine?
E, pa je 2006. bila potpuno drugačija. Ona čak nije imala raspravu o samom predlogu.
To vam i zameraju, ali naravno, da je opet bila neka pozadina.
Ne,
i mi uvijek imamo pozadinu.
2006. je prethodilo je jako puno stručnih rasprava sa veoma kompetentnim razmišljenjima i objavljeno je bar 6-7 publikacija, projekata ustavnih sa kritikama. Pa se to je trajalo 5 godina. Dok nisu, DSS je prvi napravio svoj predlog ustava 2004. a Boris Tadić kao predsjednik Republike u onom vremenu kohabitacije krajem 2005. godine svoj predlog, gde su adoptirani najveći broj tih ideja koje su date na toj jednoj zaista stručnoj raspravi koja je trajala 4 godine. E, onda se pokazalo da sustav mora što pre doneti jer vreme protiče. I pošto je postojala legitimnost u parlamentu i političkih snaga, dakle, napravljen je i politički kompromis između najvećih partija, a i dato je na referendum, dakle, poštovanje postupak promjene ustava, koji je bio jako težak, to je Miloševićev ustav, koji je napravio postupak da se on nikad ne promeni. Retko možete da izvedete polovinu biračkog tela da glasa za. Učinjeno je tako. Hoću vam kažem, tu postoji neka vrsta legitimnosti javne rasprave, baš stručne javne rasprave, iako ova specifično tehnička rasprava o predlogu nije održana. Zbog tog momenta ustavnog koji je procenjen da je jesen 2006. godine. Da ne bi odugovlačili više s javnom raspravom, da ga konačno jednom donesemo. Jer mi smo živjeli pod Miloševićim ustavom sve do 2006. godine, okay, ustavno pravno gledanje.
I posle reklama možemo da razgovaramo o tome šta nam je doneo taj ustav i koje su zamerke. 11:43. Moji gosti, profesori Slobodan Samardžić i Stevan Lilić. Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i danas razgovaramo o tome da li je i zašto potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije. Moji gosti, profesori Slobodan Samardžić i Stevan Lilić. I negde smo mogli valjda da zaključimo iz onoga što ste vi rekli, da Ustav možda i nije bilo potrebno menjati, već određene zakonske odredbe. Sada ono što pretpostavljam da bi svi građani voljeli da znaju, šta je potrebno izmeniti da bismo mi osjetili više prava, više pravde zapravo, da se osjeti ta potreba zaista za ljudskim pravima, odnosno da se ona poštuju. I naravno, čini mi se kao treće veoma bitno, a to je smanjenje uticaja izvršne vlasti.
Pa evo ovako, dopustite, prvo, možete napraviti najbolji mogući ustav na papiru.
I sad ćete mi reći, ako se ne primenjuje.
Ako imate političke aktere koji ga krše, kao što je ovaj kršen, vi ne možete ništa da uradite, prosto on nema zaštitu. Ako imate Ustavni sud, koji je ustavno zadužen da štiti ustav, i odrekne se, jel, te funkcije zaštite u nekim najneuralgičnijim tačkama tog ustava, onda vi nemate odbranu nikakvu. Hoću da vam kažem prosto na konkretan primjer. Znate, Ustavni sud je proglasio sebe nenadležnim da oceni ustavnost Briselskog sporazuma. Najjednostavnije je bilo da se proglasi nenadležnim, proglašavajući Briselski sporazum političkim nepravnim dokumentom. To što taj sporazum proizvodi pravne posljedice, što proizvodi veliki broj odluka, uredbi, zaključaka vlade po kojima se upravljaju administrativni organi Srbije, to za njih nije bitno.
Prema tome znači možete da imati, dakle ne govori, nisu se držali slova ustava.
Nisu se držali svoje nadležnosti. Da oceni ustavnost nekog akta. Nego su rekli, mi za to nismo nadležni. Vi onda nemate nikakvu zaštitu. Dakle, nije više u pitanju kritike izvršne vlasti koja je najsklonija da ustav krši. Kao što je, recimo, odluka da se donesu oni sporazumi koje je Borko Stefanović nekada potpisivo, koje je Ustavni sud neki od njih čak i proglasio ništavim. Ili pak da se ispita ustavnost Briselskog sporazuma.
Što nigde ne spominjete, to su penzioneri se aktivirali, pitanje smanjenja penzije.
Pa sad, pazite, to ne može biti ustavno pitanje direktno. To je, znate, pitanje penzijske zaštite i zakona koji za to služe. Prosto vi imate opšte odredbe.
Ali znate da su oni pokrenuli to pitanje?
Pa znam da su pokrenuli neki ustavni postupak, ali čini mi se da to nije tema za Ustavni sud. Premda Ustavni sud je reagovao u nekim drugim situacijama drugačije. Recimo, kad je u pitanju statut Vojvodine, njegova neustavnost, sud je donao odluku o neustavnosti mnogih odredaba tog nekadašnjeg statuta. Ali znate, to nije pitanje hoću li ili neću. To je zadatak Ustavnog suda, bude na zaštiti bez obzira šta izvršna vlast tražila od njega. Očigledno su se oni odrekli svoje nadležnosti pod pritiskom izvršne vlasti. Onda nemate zaštitu. I sad kad me pitate šta bi valjalo menjati, možemo ovdje da se upinjemo koliko hoćemo da ispravimo ovaj ustav, da igramo šah i karti i domine, ili tako, da vidimo ko će da pobedi, ali nemate atmosferu koju se ustav poštuje. Dakle, nemate ni sudski organ koji to čini. Niti imate vlast izvršnu, niti imate parlament koji bi tu reagovao, mada je ova inicijativa potekla iz parlamenta, iz frakcije DSS-a, kao što je za ispitivanje ovoga. Da, mislim, atmosfera je haotična. Atmosfera nije ustavna, znate.
Ali, profesore Liliću, ono o čemu znam da često govorite, a to su sankcije, odnosno pitanje odgovornosti. I sad kad čujemo ovakve komentare od profesora Samardžića, kako je moguće da se onda, to kršenje ustava zapravo, pa nama nije potreban ustava ni nov ni stari ako se on ne primenjuje, kao i mnogi zakoni koji se usvajaju i stalni komentari su, pa treba, u redu je, ali primenite zakone.
Pa da, to je tačno, jel, ako to posmatram u jednom simplifikovanom vidu, kao što vam nekoliko puta ovdje podvukao, mi moramo da stavimo, moramo da se stavimo u realne kontekste, znači mi moramo da stavimo te situacije koje mi imamo u odgovarajući kontekst. I recimo pitanje oko zaštite je jako bitno pitanje, to je ono pitanje koje je vezano za zaštitu demokratije, ostvarivanje demokratije. Možda je Ustavni sud nenadležan u konkretnom, ali onda se postavlja pitanje, a ko je nadležan da o tom pitanju reši? Ali ne može niko da ne bude nadležan. Vidite, kod Ustavnog suda ima jedno pitanje koje nije baš do kraja precizirano i raščišćeno, da bude jasno, a to je da li Ustavni sud može da ocenjuje ustavnost ustavnih odredbi. Ustavni sud, kako ja razumem stvari, ocenjuje ustavnost zakona, ali ne može da ocenjuje ustavnost samog Ustava. To je malo drugačije. U Americi imaju drugačiji koncept i tako dalje. Konsej konstitucionel u Francuskoj drugačije malo radi i tako dalje. Ja smatram da mi imamo, najveći problem sa tim strukturalnim poremećajem i vrednosno i organizacijono. Dakle, mi smo došli u situaciju gde je nama, na primjer, kod redovnih sudova, kada se donese odluka koja je i zakonita i pravična, da to postaje izuzetak. Mi imamo situaciju da izuzetak postaje pravilo. Recimo da predmeti zastarevaju. To sad postaje pravilo da zastarevaju predmeti. Ne, predmeti ne smiju da zastarevaju.
Ili suđenje u razumnom roku.
Da, ovo je ekstremni oblik, jeli, tu i sad mi znamo, svi mi znamo ko to prati, jeli, gde se tu provlači stvar. Dakle, to mora da se zaustavi. Dakle, ti ne možeš iz jednog nelegitimnog stanja da izvlačiš legitimne stvari. Da pogledamo oko ovog Ustava, ja mislim da treba jako biti pragmatičan, jako biti štedljiv i jako biti racionalan. Ovaj Ustav je ono što mi imamo sada. Taj Ustav, po mom mišljenju, traži odgovarajuće, neću da kažem popravke, to nije prava reč, nego preciziranje po određenim, ne bez mnogo napora. I imamo naravno to ključno političko pitanje koje je vezano ne za Ustav, nego za nas u celini.
Vi ste pre nekoliko godina rekli, aktuelni Ustav Srbije je više ograničavajući okvir nego instrument za demokratizaciju Srbije. To nije baš blaga izjava.
Pa, to se uklapa tačno s ovim što sad govorim. Mm-hmm. Dakle, mi imamo strukturalni poremećaj, dakle, mi imamo, kako da kažem, prugu, šine i tako dalje, ali one, naši vozovi ne idu po tome kako treba. Znači, treba odgovarajuće intervencije rešiti. Ja mislim da treba ići sa ovog jednostavnijeg ka složenijem sistemu, a pitanje preambule ja bih potpuno izvukao iz ustavnog, kao ustavno pitanje, da kažem pitanje za Ustavni sud, i postavio ga kao političko pitanje, jer to smo i ovdje čuli i to je njegova, mislim, preambulka. By the way, od nekih 100, recimo 80-90 zemalja koji imaju ustave, oko 40 zemalja uopšte nema preambulu. Možda jedno pitanje, Ustav kaže promjena, o revizione klauzule kažu promjena Ustava mora da ide po određenoj proceduri. A šta ako nije reč o promjeni, nego je reč o tome da se deaktivira ta odredba? Znači, mi smo imali u puno zakona da kada je bilo reč o saveznim institucijama, recimo u zakonu o opštem upravnom postupku bilo, ne znam, savezni tužilac, savezni sud i tako da, to su deaktivirane odredbe. One prosto ne možeš. I da hoćeš, ne možeš da ih primenjuješ. Zašto? Pa nema savezne države. Znači, ovdje prosto ne možeš da primenjuješ i da hoćeš. Dakle, to je jedna realnost i ja mislim da treba da se suočimo sa tim.
I jedna od realnosti, juče je premijer govorio i o promjeni Ustava, rekao da je reč o opsežnom pitanju za celo društvo, oko kojeg posao treba da se završi krajem 2017. godine i mi uskoro završavamo emisiju, zato sam ga ostavila za kraj. Treba mnogo da razgovaramo, svi zajedno, objasnio je i rekao da je ova promjena potrebna između ostalog zbog pravosudnog sistema i ulaska u Evropsku uniju.
Vi sad očekujete komentar.
Ja očekujem da nam kažete šta bi mi mogli da radimo, jer većina građana, bar prema posljednjim istraživanjima, preko 50% je za ulazak u Evropsku uniju i ukoliko, bar tako shvataju, nisu svi eksperti i stručnjaci, ukoliko ne dođe i do promjene Ustava i otvaranja poglavlja, ništa.
Pa vidite, to je zaista manipulacija. Evropska unija u takvoj krizi da njoj ne pada na pamet da temu proširenja postavi na dnevni red. Vi imate sada komesara koji se ne zove više komesar za proširenje, nego komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju. To je ovaj gospodin Han koga stalno gledamo.
Da.
Njemu je dakle mandat smanjen. Onaj ko prati Uniju vidi da je to zatvorena tema za narednih deceniju, možda i više.
Ali
a mi očekujemo, zato da ćemo ući u Uniju, izvlačimo odatle iz te jedne imaginacije, izvlačimo naše konkretne obaveze da promenimo Ustav. Prosto nećemo ući u Europsku uniju veoma dugo. Unija sad ima prema Srbiji strategiju pristupanja bez članstva. Nema članstva, zaboravite po svemu. Ali zašto bi se mi sad ponašali po nekom imaginarnom cilju i menjali Ustav? Kao da ćemo da uđemo. Mi sve radimo kao.
Dobro, prve dve verzije akcionog plana za poglavlje 23 koje je Evropska komisija vraćala, evo sad je ponovo vratila, nisu navedeni rokovi aktivnosti oko usvajanja novog ustava, a sada ih imamo i pominje se ta 2017.
Vidite, to je sad premijer onako spontano ubacio u prostor. Naime, prvo, dobro je da menjamo sistem ako on nama faličan u nečemu. I mi smo taj kriterijum promene. Znate, ako nešto ne funkcioniše, ima da se menja, htela tu Unije ili ne. Znate, drugo, ako u pitanju pravosudni sistem, ja bih pitao Uniju što je ona radila 8. i 9. godine. Asistirala je našim vlastima pravosudnim kako da reformišu taj sistem sa potpunim kolapsom.
I zapravo je uvek imala primedbe, spomenuo je profesor
Milić
i Venecijansku.
Nije imala primedbe, obratno hoću da kažem, ona je 2008. godine asistirala dakle zakonu o sudijama i onom paketu pet zakona.
Ja govorim kasnije ona reforme.
Kasnije su se i oni videli da se propalo pa su krenuli da kritikuju, znate, pa je bilo, darmar je bio. Ali mislim, hoću vam kažem, sve to jako relativno. Ako mi ne uzmemo stvari u svoje ruke, može nam Bog Otac ovdje asistirati i pomagati ili odmagati, kao što i čini, ja mislim, Europska unija konkretno, mi nemamo budućnosti.
Profesore, imamo još pola minuta, a želim da čujem za kraj i profesora Lilića. Samo mi recite šta je nama i ko je nama branio da mi zaista uzmemo stvar u svoje ruke pa nešto i da ovdje uredimo sami.
Pa ja mislim da smo se dogovorili da mi ne postavljate pitanje na koje ne mogu da odgovorim. Stvarno ne znam ko je nama branio. Mi smo, to je čuvena izjava Živorada Žike Kovačevića, kaže, mi ne propuštamo priliku da propustimo priliku. Počevši od toga da donesemo zakone koje po Ustavu trebale, počevši od toga da realizujemo ogromna sredstva vezano za projekte, zato što nema niko da podnese aplikaciju za projekt, lokalne samouprave gube i mi gubimo strahovito toga. Teško je odgovoriti na to šta je potrebno da ponovo se sve kao društvo, Srbija kao društvo aktivira. Ja sam pristalica toga da je dijalog ključni put, evo kao što i danas ovdje razgovaramo o tim temama.
Iako različitih mišljenja situacijama,
mi razlikujemo.
Dijalog je bio dobar.
Vrlo dobro razlikujemo, imamo odgovarajuća iskustva i aktivnosti i učešća u raznim, i u akademskim stvarima, i u javnim stvarima, i u političkim, i u stručnim, i tako dalje. I mi to jako dobro razlikujemo šta je jedno, šta je drugo. Sve je legitimno, ali u odgovarajućem kontekstu.
Da li vam je žao zbog nekih propuštenih šansi, koliko osjećate i vi odgovornost?
Pa ja mislim da nije bilo tih pravih šansi. To, znate, propuštena šansa je izraz naknadne pameti. Znate, tek kao sad znamo da je propušteno, pitanje da li je bila šansa. Ja mislim da je Srbija imala jako usku marginu kojom se kretala od oktobra 2000. godina.
Bila je i Srbija koja se grlila sa Evropom, ali o tome nekom drugom prilikom kad govorili da o propuštenim šansama. Vama najljepše hvala što ste bili gosti Talasanja. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta i kao i svakog radnog dana do 13 sati pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.